Assalomu alaykum qadrdon va sevimli birodarlar. Biz o'tgan safar o'zaro munosabatlarda birlikni o'stirish va buning uchun nimalar qilish haqida suhbatlashgan edik. Ammo suhbatimiz nihoyasiga yetmagan edi. Shuning uchun ham bugun bu mavzuni davom ettiramiz. Ishonchim komilki, bu suhbat sizlarga yoqadi va har qanday munosabatlaringizda yordam beradi. Haqiqiy munosabatlar turmushda ham, do'stlikda ham yoki jamoat ichida ham samimiylikni talab etadi. Haqiqat shuki, kelishmovchiliklar yaqin munosabatlarga yetaklovchi sabab bo'lib xizmat qiladi. Siz kelishmovchilik paytida xatolar va muammolarga sog'lom fikr bilan yondashib, ularning zamirida yotgan to'siqlarni yechishga urinmaguningizcha munosabatdagi odam bilan yaqin bo'la olmaysiz. Agar biz kelishmovchilikni to'g'ri hal qilsak, bizning oramizdagi farqlarga qaramay birlikda o'samiz. Biz o'tgan suhbatimizda samimiylik yoxud haqiqatni muhabbat bilan aytish haqida juda yaxshi gapirdik.
Bugun ham birodarlarimizni samimiy bo'lishga, soxta munosabatlardan qochishga undayapmiz. Biroq shuni ham bilib qo'yingki, samimiylik yoki haqiqatni kishining o'ziga aytish bizga xohlagan paytimizda, xohlagan joyimizda, xohlagan so'zlarimizni aytishga huquq bermaydi. Samimiylik bu qo'pollik qilish degani emas. Muqaddas kalomda har bir narsaning o'z o'rni va o'z vaqti bor deyilgan. O'ylamay aytilgan so'zlar bitmaydigan jarohatlarga sabab bo'ladi. Xudovand jamoatda bir-birimizga xuddi mehribon oila a'zolaridek munosabatda bo'lishimizni istaydi. Muqaddas kalomda bu haqida shunday yozilgan: "Chol odamni qo'yma, lekin otangdek unga nasihat qil. Yoshlarga ukalaringdek, kampirlarga onalar kabi, yosh ayollarga singillaringdek, butun pok ruh bilan nasihat qil." Afsuski, minglab birodarlik munosabatlari samimiylikning yetishmasligi tufayli uzilgan.
Xavori Pavlos Karimdagi jamoatga, jamoatlarda axloqsizlikka indamay yo'l qo'yib berishayotganlari uchun qoyib maktub yozgan. Hech kim jamoatdagi axloqsizliklarga qarshi harakat qilmagach u shunday deb yozgan edi. Sizlarning maqtanishingiz yaxshi emas. Nahotki ozgina xamir turish butun xamirni achishishini bilmasangiz. Sizlar aslida xamir turishsiz bo'lishingiz kerak. Maktubimda sizlarga zinokorlar bilan aloqa qilmaslikni yozgan edim. Shubhasizki, umuman bu dunyoning zinokorlari yoki tamagirlari, qoratgarlari, butparastlari haqida demoqchi emasdim. Aks holda, sizlar bu dunyodan ayrilishga majbur bo'lar edingiz. Men sizlarga o'zini birodaringiz deb zinokor, tamagir, butparast, talonchi bo'lgan kishi bilan aloqa qilmaslikni aytgan edim. Bizlar jamoatda va munosabatlardagi o'zaro birlikni rivojlantirishimiz uchun kamtar bo'lishimiz ham kerak.
O'z-o'zini muhim odam deb hisoblash, manmanlik va qaysar maqrurlik o'rtadagi munosabatni va birlikni barbod qiladi. Maqrurlik odamlar orasiga devor qo'yadi. Kamtarlik esa ular o'rtasidagi ko'prik bo'ladi. Kamtarlik munosabatlarni siliqlashtiradigan yog' kabidir. Shuning uchun ham muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Bir-biringizga nisbatan kamtar va muloyim bo'linglar. Munosabatlardagi eng to'g'ri yo'l o'zini kamtar tutishdir." Kalomda Xudo maqrurlarga qarshi, ammo kamtarlarga inoyatlidir deb yozilgan. Kamtarlik bu boshqalar haqida ko'proq o'ylash degani. Kamtar inson boshqalarga xizmat qilish haqida o'ylaydi. Munosabatlardagi birlikni o'stirish uchun yana odob va hurmat bilan harakat qilish kerak bo'ladi. Odob bilan munosabatda bo'lish bu boshqalarning har xilligini hurmat qilish degani. Har bir insonning his-tuyg'ularini hisobga olish va ularga sabr-toqat qilish degani. Biz bir oila bo'lib yashar ekanmiz, bir-birimizga mehribon va sabr-toqatli bo'lishimiz kerak. Suhbatimiz davomida biz bilan birga bo'lganingizdan minnatdormiz.